Elektronisko vēlēšanu koncepcija paredz vēlētājiem iespēju balsot arī interneta vidē pirms oficiālās vēlēšanu dienas. Šī koncepcija nemainītu esošo vēlēšanu sistēmu. Satiksmes ministrija prasīja valdības komitejai akceptēt priekšizpētes projektu uzsākšanu. Lai to īstenot, būtu nepieciešami 250 tūkstoši latu, stāsta satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Skaidrs ir tas, ka koncepcija ir, protams, ļoti vispārīga un šeit nav kriptogrāfijas un datu drošības jautājumi detalizēti iztirzāti un apskatīt un nav, protams, arī attiecīgu kriptogrāfijas speciālistu viedoklis aprakstīts. Tad mūsu priekšlikums bija tāds, ka pirmām kārtām ir nepieciešama šī padziļinātā izpēta pilotu projektu, lai mēs varētu pārliecināt, vai tas ir nepieciešams virzīties uz e-vēlēšanu sistēmas ieviešanu vai ne. Jo skaidrs, ka ministru kabineta koncepcijā, ko izstrādā ministrijā, diez vai ir iespējams visas šīs tehniskās lietas iekšā salikt.
Taču ministru prezidents Valdis Dombrovskis norādīja uz personu datu drošības riskiem. Tādēļ par līdzekļu piešķiršanu nelēma, bet nodeva koncepciju turpmākai izstrādei. Projekta kritiķis Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāvis Matīs Alberts uzsver, ka pasaulē nav tehnoloģijas, kas nodrošinātu internetu vēlēšanu anonimitāti.
Redzēt, no šeit ir tā problēma ar to vēlēšanu aizklātumu. Šeit tā nelēma ir tā, ja mums satversmes 6. Pants ir spēkā, un ja mums ir aizklātas vēlēšanas, tad tajā brīdī, kad balsotājs nospiež pogu balsoju, tajā brīdī ir jābūt ar šķērītēm šis diedziņš jāpārgriež, un balsojumam ir jābūt anonīmam. Vēlreiz atkārtoju, nav pasaulē tehnoloģijas, kas šo principu nodrošina.
Turpretī Latvijas interneta asociācijas izpilddirektors Viestur Šelmanovs Plešs nepiekrīt šim viedoklim un uzsver, ja ir iespējams schēmu uzrakstīt uz papīra, tad to ir iespējams arī uzprogrammēt.
Jā, nu ideja pēc tā, tu atzīmē datubāzē, ka šis vārds uzvārds, respektīvi šis personas kods ir nobalsojis, un paralēli tu viņa balsi ieliec kaut kādā tur anonimizācijas mehānismā, kurā viņam tiek noņemts nost visi viņa tādi kā parametri, izņemot to, ka viņa ir vēl viena balss likumīga un ka viņa ir izdarījusi šādu balsojumu. Nu, tas ir saprotams un process viņš vienkārši jāievieš. Nu, sistemātiski regulējums.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Kamradis stāsta, ka komisijas viedoklis dalās par interneta vēlēšanu nepieciešamību. Viņš uzsver, ka šāda iespēja būtībā ir domāta tikai vienīgi vēlētāju ērtībai.
Tas ir tas, ko viena daļa cilvēku saka, ka tā ir liela ērtība viņiem. Attālināt, nobalsot, nav jāiet uz iecirkni, bet tajā pašā laikā statistika, un statistika ir skaitļi, kad Igaunijā, kad vēlētāji aktivitāte no tā nepalielinājās būtiski, jo tie cilvēki, kas ir aktīvi, viņi ir aktīvi. Tie, kas nav aktīvi, jūs varat viņam to urnu dolikt no priekšas un aizmugurē, un ja viņš negribēs, tad viņš arī nebalsos. Nu, vienkārši tā ir cilvēku vērtība.
Šobrīd internetu vēlēšanu sistēmai uzticētos vairāk kā 40% Latvijas iedzīvotāji, taču šis skaitlis katru gadu turpina pieaugt. Pesimistiskāk noskaņot ir veci cilvēki, bet gados jaunu cilvēku vidū atbalstītāju skaits ir krietnā vairākumā. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.